Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu. Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Vicepremierul rus Dimitri Rogozin într-o scurtă vizită în Republica Moldova, miza economică pe malul Drept și miza politică în regiunea transnistriană. Cinismul deciziei guvernului de a-și asuma responsabilitatea pentru pachetul de legi financiare, Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Și cel mai mare festival de film internațional din România, TIFF, a trecut prutul la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudea.
Bună seara! Curtea de apel Chișinău a decis să-l elibereze din arest preventiv pe activistul Andrei Donică. La 30 septembrie, lângă sediul guvernului, el a aruncat o găleată cu lapte peste ministrul finanțelor, Octavian Armașu, protestând împotriva îndatorării publicului moldovean din cauza furtului miliardului. La câteva ore după incident, activistul a fost reținut, iar o instanță din capitală a decis atunci să fie ținut în arest preventiv 25 de zile. Curtea de apel a decis însă astăzi că Donică va fi plasat sub control judiciar, ceea ce înseamnă că n-are voie să plece din localitatea de domiciliu. După decizie, Donică a spus reporterilor că își va continua protestele. În perioada 10-12 octombrie se află în vizită în Moldova reprezentantul special al președinției germane a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ambasadorul Cord Meyer-Klot. Potrivit unui comunicat de presă, el avea pe agenda zilei de luni o întâlnire la Tiraspol cu negociatorul șef al transnistrenilor Vitali Ignatiev, iar mâine marți se va întâlni la Chișinău cu vicepremierul cu reintegrarea Gheorghe Balan. Vizita în Moldova a diplomatului german coincide într-o măsură cu cea a vicepremierului rus Dmitri Rogozin, care este și emisarul special al Kremlinului în chestiunea transnistreană, dar nu există deocamdată informații că cei doi oaspeți se vor întâlni. Fostul premier Ion Sturza a avertizat forțele pro-europene că ar putea fi prea târziu să mai prezinte un candidat comun la alegerile prezidențiale, despre care el crede că vor fi câștigate de Igor Dodon. Acest candidat se lasă așteptat, s-ar putea să fie târziu, a atras atenția Sturza într-o postare pe Facebook, semnalată de Unimedia. Săptămâna trecută, Maia Sandu a declarat că ideea candidatului unic al Dreptei rămâne valabilă, dar abia după încă un sondaj de opinie se va decide dacă în cursă rămâne ea sau liderul partidului Platforma DA, Andrei Năstase. Autoritățile germane spun că refugiatul sirian suspectat de a fi plănuit un atac cu bombă a fost recunoscut de alți sirieni care solicitaseră azil odată cu el și ei au fost cei care l-au capturat, l-au legat și l-au dat pe mâna poliției. Șeful poliției din Landul Saxonia, Jörg Michelis, a spus că cei trei l-au recunoscut pe Jaber al-Bakr, de 22 de ani, în posterele distribuite de poliție online. Sirienii l-au legat și l-au ținut captiv pe al-Bakr în apartamentul lor din Leipzig, iar unul dintre ei a dus apoi o poză de a suspectului la poliție, facilitând arestarea lui. Guvernul României insistă că autoritățile Canadei trebuie să renunțe la vizele pentru români în 2017, nu cel mai târziu în mai 2018, cum ar fi propus autoritățile de la Ottawa, a informat canalul românesc de știri Digi24.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Vicepremierul Federației Rusii Dimitri Rogozin, aflat într-o vizită de două zile în Republica Moldova, este așteptat marți la Tiraspol. Deplasarea nu e lipsită de interes electoral, cred mai mulți experți. Și asta pentru că în autoproclamata Republică Transnistreană, în decembrie, au loc alegeri prezidențiale. Bătălia se va da între actualul lider al regiunii, Evgeni Șefciuc, și speakerul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Mai multe despre miza vizitei lui Dimitri Rogozin în stânga Nistrului, aflați de la Diana Răilanu.
În guvernul de la Moscova, Dmitri Rogozin este responsabil de negocierile privind reglementarea transnistreană. Ortocmai asta e justificarea oficială a frecventelor sale vizite în stânga Nistrului. De această dată, Rogozin ar mai avea misiunea să transmită anumitor lideri locali mesaje de susținere sau, dimpotrivă, de dezaprobare din partea Kremlinului, explică expertul din cadrul Centrului Analitic Politicon de la Chișinău, Ion Tăbârță. Vizita de marți de la Tiraspol, insistă expertul, este una de informare privind scrutinul prezidențial din 11 decembrie din stânga Nistrului.
Pe de o parte, Șefciuc a fost foarte loial puterii Kremlinului în toată această perioadă, dar totodată, în special după evenimentele din Ucraina, regiunea transnistreană trece probabil prin cea mai severă criză social-economică de când avem așa numita statalitate la Tiraspol. Și Moscova va avea de ales ce face. Joacă în continuare pe cartea lui Șefciuc, însă imaginea lui nu este cea mai bună în rândurile populației de acolo, sau, din potrivă, cumva va încerca să arunce multe din nereușitile social-economice ale regiunii Transnistriene pe umerii lui Șefciuc. Probabil că Moscova încă nu are o decizie clară, pe cine va pune cea mai mare miză în așa numitele alegerile din regiunea Transnistriene.
Dmitri Rogozin urma să vină în Republica Moldova între 4 și 5 octombrie. Deplasarea sa însă a fost amânată cu câteva zile din motive tehnice. Expertul Ion Tăbârță nu exclude că s-a dorit astfel o potrivire de agende cu cea a reprezentantului special al președinției germane a OSCE, ambasadorului Kordmeier Claude, care se află și el în Republica Moldova între 10 și 12 octombrie.
Această anulare vizitei de pe 4-5, așa și n-am avut o explicație explicită, sau cel puțin eu nu am auzit-o, de ce dumnealui n-a venit atunci și a fost amânat acum. Aici mi-ar sugera anume că se vor aborda și subiectele care le avem în protocolul de la Berlin. Nu este exclus că ce se va discuta aici la Chișinău, inclusiv cu participarea lui Rogozin. Ulterior, Rogozin să vină cu anumite indicații pentru așa numitele autorități de la Tiraspol.
În protocolul de la Berlin privind reglementarea transnistreană se vorbește, între altele, despre recunoașterea diplomelor emise de universitățile din stânga Nistrului, la fel și autoturismelor cu plăcuțe de înmatriculare eliberate la Tiraspol. Până acum, aceste propuneri au fost criticate de mai mulți experți și calificate drept, citez, o recunoaștere tacită a statalității transnistrene. Am încheiat citatul. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Apropiatele alegeri prezidențiale de la sfârșitul lui octombrie, dar și implicațiile pentru bugetul pe acest an al deciziei controversate a guvernului de a-și asuma responsabilitatea pentru un pachet de legi financiare. Acestea au fost temele discutate de Vasile Botnaru cu analistul politic Igor Boțan, director executiv la ADEPT.
Cei care îi reproșează cabinetului de ministri că și-a asumat răspunderea pentru pachetul din 7 legi, spun că acolo e ceva de ascuns, sau cel puțin în faza campaniei electorale nu ar trebui să audă urechea sensibilă a votanților. E adevărat?
Este adevărat și acest lucru l-a spus premierul Pavel Filip. El așa și-a fundamentat asumarea răspunderii. Nu vrea să-i ofere opoziție parlamentare prilejul de a jubila în Parlament pe marginea unor decizii foarte complicate și este vorba despre un pachet din 7 legi care are de fapt 3 componente. Prima componentă se referă la transformarea miliardului furat în datorie de stat. Adică
nu chiar așa sunt titlul. Legea, da, asta înseamnă, da?
Da, asta înseamnă. A doua lege este tăierea din buget a 2 miliarde aproximativ de lei și 5 legi, un pachet dedicat reformei sectorului bancar, astfel încât să nu se mai admită abuzuri care au avut loc atunci când a fost furat miliardul.
Apropo, Banca Națională de acum încolo are mai multe pârghii de intervenție, dar și responsabilități?
Așa este, acesta este esența pachetului bancar. Problema este că guvernul trebuia aceste legi referitoare la sistemul bancar să le adopte în cadrul foii de parcurs. Guvernul s-a grăbit să se laude pe toate meridianele posibile că a îndeplinit cu mare succes foaia de parcurs. Iată că asumarea răspunderii pe marginea acestui pachet de legi demonstrează contrariu, pentru că potrivit foii de parcurs, pachetul trebuia să fie adoptat încă până la sfârșitul lunii iulie și înțelegerea cu Fondul Monetar Internațional trebuia să aibă loc către sfârșitul lunii iulie.
Președintele Parlamentului Adrian Cantu, dar și premierul Filip au declarat că prin această împovărare a bugetului obțin de fapt un beneficiu evident, să deschide linia de finanțare, să redeschide linia de finanțare și ministrul finanțelor chiar a spus ce bani va câștiga guvernul de la Chișinău, numai că asta e vrabia de pe gard. Cea din mână este bugetul care a fost tăiat.
Este o logică perversă a guvernanților, pentru că Republica Moldova, oricum, dacă nu se fura miliardul, dacă nu era blocată finanțarea, ar fi primit ajutor internațional din partea partenerilor de dezvoltare. Știm că Comisia Europeană are un buget pentru 7 ani, știm că acest buget este adoptat din 2013 și până în 2020 Republica Moldova avea cuantumul ei după formula more for more, adică trebuia să fie finanțată potrivit acestui buget. Știm că din 2013 Republica Moldova se opune sau s-a opus semnării unui acord cu Fondul Monetar Internațional pentru că avea nevoie să facă populism electoral guvernanții de la Chișinău.
A fost analistul Igor Botan într-o discuție cu Vasile Botnaru.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Pentru că nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dânsul.
Să aprobă investoiul Brăcească președinte.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit. Să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu de luni până vineri la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
În Statele Unite, unde vor avea de asemenea loc alegeri prezidențiale pe 8 noiembrie, a avut loc ieri noaptea a doua și cea mai urâtă până acum în tot cazul confruntare publică dintre candidata democrată Hillary Clinton și contracandidatul republican Donald Trump. De la Washington, Valeriu Sela.
Donald Trump a venit la această dezbatere mai pregătit decât la precedentă. Îl va ajuta asta în sondaje? Puțin probabil. Firește, prin comparație cu așteptările publice, performanța omului de afaceri a fost mai bună. Problema lui Donald Trump este însă că retorica și argumentele nu pot să mascheze ceea ce el este cu adevărat, sau cel puțin personajul care a intrat de acum în conștiința publică. Ceea ce americanii doreau să vadă la această dezbatere este cum se raportează candidatul republican la recenta înregistrare video făcută publică în care Donald Trump folosește termeni greu de repetat la adresa unor femei, lăsând chiar să se înțeleagă că ar fi comis acte de agresiune sexuală. Și tema a fost abordată. Candidatul și-a cerut scuze, dar maniera în care a făcut-o lasă în urmă serioase semne de întrebare. Chiar înainte de dezbatere, Donald Trump a organizat o conferință de presă cu un număr de femei care susțin că ar fi fost ele agresate sexual de fostul președinte Clinton, soțul actualei candidate, și mai susțin că Hillary Clinton ar fi încercat să acopere și protejeze acțiunile acestuia, în ciuda aparenței că apără drepturile femeilor. Toate aceste conversații par minore prin comparație cu marile teme cu care este confruntată America, dar esența acestei dezbateri este caracterul candidaților și credibilitatea lor. Ori, în această privință, deși ambii au serioase lacune scoase în evidență în dezbatere, Donald Trump nu a reușit să dea la o parte ceea ce o mare parte a electoratului crede despre el. Și este foarte greu de crezut că o poate face în cele 3 săptămâni care au mai rămas până la alegeri. Există diferențe marcate între opțiunile politice ale celor doi, dar aceste alegeri vor fi despre caracter. Hillary Clinton este și ea certată cu adevărul în multe privințe și nu inspiră încredere, mai mult sau mai puțin îndreptățit. Dar Donald Trump este privit de către cei care se opun ca incapabil să preia președinția, așa cum Hillary Clinton a spus în dezbatere. El este văzut ca o primejdie pentru însăși identitatea Americii. Ori această imagine se transferă și în presă și se reflectă și în întrebările moderatorilor dezbatere. Presa care l-a creat încearcă acum să-l oprească, mai mult sau mai puțin conștient. Dar ceea ce contează până la urmă este ce crede electoratul. Și una dintre descoperirile acestui neobișnuit an electoral este că analiștii politici nu înțeleg suficient acest electorat. Asta este speranța pe care și-o pune Donald Trump, singura care probabil i-a mai rămas. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Urmează rubrica Dreptul tău, semnată de Cornelia Cozonac.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Atunci când vine vorba despre economia subterană, ne gândim întâi de toate la angajatorii care nu-și declară veniturile și dau salarii în plic ca să se eschiveze de la plata impozitelor. În cărdășie cu ei sunt însă și persoanele care acceptă acești bani, care îi avantajează doar în aparență. Încercând să încurajeze intrarea în legalitatea persoanelor care prestează munca la negru, guvernul a aprobat recent un proiect de lege care reglementează munca zilierilor. Patronii susțin că legea le-ar ajuta să angajeze mai lesne muncitori necalificați cu minim de documentare și taxe fiscale. De cealaltă parte, sindicatele, dar și experți locali și internaționali bat alarma și spun că legea ar afecta și mai mult drepturile muncitorilor. Documentul elaborat după modelul României vine să simplifice procedura de angajare a muncitorilor necalificați, afirmă directorul adjunct al Inspecției Muncii, Adrian Bobeică.
Angajatorul va fi obligat să înregistrez numele într-un registru. La sfârșitul zilei de muncă e achită suma X, care va fi iarăși stabilită pe oră minimum sau pe zi. Nu în toate domeniile se va permite lucrurile astea. Spre exemplu, în agricultură, acolo unde este cea mai mare problemă, că astăzi o persoană poate să vină, mâine poate să nu vină.
Actul normativ aprobat de guvern stabilește posibilitatea angajării la muncă pe termen de o zi. Durata zilei de muncă nu poate depăși 8 ore și respectiv 5 ore pentru angajații cu vârsta de până la 16 ani și 7 ore pentru cei cu vârsta de la 16 la 18 ani, care au capacitate de muncă. Legea obligă angajatorul să achite plata pentru lucrările efectuate la sfârșitul fiecărei zile de muncă. Nivelul remunerării nu poate fi mai mic decât cel minim garantat al salariatului în sectorul real. Noul proiect de lege nu obligă însă angajatorul să achite taxele pentru asigurarea socială și medicală. Reprezentanții sindicatelor și apărătorii drepturilor omului spun că punerea în practică a legii va crește numărul persoanelor neasigurate social și va aprofunda și mai mult sărăcia printre angajații din agricultură, care și așa abia dacă reușesc să supraviețuiască cu retribuții mizere. Cei care muncesc cu ziua sunt din categoriile defavorizate și nu vor merge singuri să dea bani pentru asigurarea socială sau să procure polița de asigurare în sănătate, spune vicepreședintele Sindicatului din Agricultură, Vasile Mămăligă. El precizează că în prezent doar 5.000 de persoane din cele 350.000 care lucrează în agricultură își procură individual polița medicală.
Nu duce patronul nici o responsabilitate, nici de impozitare, nici de condiții de muncă sau securitatea și sănătatea în muncă. S-a întâmplat ceva, e pe seama sa el, s-a escălit, spune că vor să legalizeze munca la negru. Dar prin legea asta se face invers.
Și reprezentanta Moldovei în Sindicatul Internațional al Muncitorilor din Agricultură, Svetlana Boincean, contestă proiectul legii zilierilor și spune că documentul va stimula munca indecentă și va adânci vulnerabilitățile în domeniul agricol.
Agricultura se consideră una din cele trei sectoare cu risc mare, periculoase pentru a munci, pentru că în agricultură se folosesc agrochimicalele, multe mașini și în cazul dat trebuie să fie asigurate condiții de muncă sigure și chiar dacă patronul are nevoie de un muncitor pe 3 zile, chiar pe termenul de 3 zile să fie semnat un contract de muncă și să fie transferate plățile sociale în fondul social.
Noul proiect de lege a fost expertizat în perspectiva drepturilor omului de către experții Centrului de Analiză și Prevenirea Corupției. În expertiza CAPC se menționează că autorii documentului nu au ținut cont de normele internaționale și naționale privind angajarea la muncă și protecția socială. În cazul punerii în practică, cadrul normativ, citez, va avea impact negativ asupra persoanelor care activează în baza contractelor încheiate pe un termen determinat, acestea riscând să treacă în categoria zilierilor fără dreptul la o asigurare socială și medicală, fiind în acest fel încurajată munca la negru. Datele celor mai recente studii oficiale arată că din totalul de 16.300 de șomeri înscriși la agențiile forței de muncă, 70% provin din localitățile rurale. Pe de altă parte, doar 17% din locurile de muncă de la sate sunt ocupate, în comparație cu un nivel de 73% din locurile de muncă acoperite în zonele urbane. Aceste decalaje pun presiune pe buget, deoarece peste 180.000 de persoane primesc ajutoare sociale de la stat. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Agenda culturală. Pentru prima dată, cel mai mare festival de film din România, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, a venit și la Chișinău. Timp de 4 zile, mai multe filme românești, dar și braziliene, spaniole sau norvegene, au fost proiectate la cinematograful Odeon, unde publicul a avut și prilejul de a discuta cu regizorii și actorii români. Organizatorii speră ca acum TIFF Chișinău să devină o tradiție. Mai multe de la Nicu Gușan.
Festivalurile de film sunt o noutate pentru publicul din Republica Moldova. După Cronograf, care aduce din 2001 filme documentare la Chișinău, sau Animest, festivalul filmelor de animație, acest an a fost marcat de lansarea a două noi festivaluri. Mai întâi la Cahul, Moldox, cu filme documentare, și acum TIFF, care aduce la Chișinău filme de alternativă, de ficțiune. Iată ce spun cei care au ajuns la Odeon în această duminică, ultima zi de proiecții din cadrul festivalului.
Am așteptat TIFF cu nerăbdare și am și colegi care au fost în toate zilele la filme. Și știam de TIFF în România și am venit aici bucuroasă că se întâmplă și la noi. Mă bucur că s-a întâmplat la noi și aș vrea să se întâmple fiecare an. N-aș vrea să fie o încercare care să se termine cu această ediție. Înțeleg că n-au fost zilele pline, dar pe de altă parte, cu cât se vor întâmpla mai multe ediții de acest gen, cu atât lumea va prinde gustul lor și va veni mai des.
Ar trebui popularizat astfel de evenimente și chiar avem ca de aer nevoie, ca de oxigen, așa avem nevoie și de ceea ce se face și se produce.
Un festival tare fain. Am fost la practic aproape toate filmele și eu am rămas entuziasmată, mai ales de filmul spaniol. Eu mă simt bine în orice caz, chiar dacă veneam uneori singură și stăteam aici până târziu, până la 11, dar se merita, sincer.
Printre regizorii români ajunși la Chișinău este și Nicolae Constantin Tănase. Tânărul regizor a ales să vină cu filmul Lumea e a mea, o peliculă ce creionează drama unei generații prezentată prin pățaniile unei adolescente pe nume Larisa. Tânăra elevă în Constanța nu ezită prea mult atunci când pune în balanță lucruri incompatibile, să obțină admirația celor din jur pe căi reprobabile, ori să fie fata cu minte, docilă, care se conformează cu nedreptățile de acasă și de la școală.
S-a bătut cu fata lui Gabriel Popescu. S-a dus fata să depună plângere, stai aici. Băieții sunt acolo la declarații.
Tot ce și-a dorit de la acest film, spune regizorul Nicolae Constantin Tănase, este să vorbească despre o lume a adolescenților în care provocările de multe ori îi doboară.
Pentru că ne este foarte simplu să judecăm fetele ca Larisa. Noi în fiecare zi ne întâlnim cu Larise și le judecăm și le stigmatizăm direct, fără să știm neapărat ce este în spate. Și am vrut să fac un film pentru copii care să le arate realitatea lor și sunt niște povești nespuse. Nu cred că am încercat să arăt cu degetul, este vina cuiva sau aveți grijă să nu deveniți așa. Cred că doar faptul că am arătat chestia asta, că ce se întâmplă în culisele acelei lumi, cred că ajunge doar ca fiecare să-și pornească un proces de gândire.
Festivalul TIFF a ajuns la Chișinău datorită implicării din partea asociației Altfilm, fondată de producătorul Dumitru Marian.
Dacă obișnuim oamenii să consume cultură, să consume hrană spirituală, atunci aceste evenimente întotdeauna își găsesc nișa lor și găsesc publicul lor. Și astfel încât cu cât mai multe filme sunt, cu cât mai multe evenimente sunt, cu atât mai ușor să formez public, cu atât mai ușor să formez gustul publicului pentru filme și cu atât mai ușor să creez un fel de discernământ a oamenilor ca să poată să decidă ce înseamnă un film bun, ce înseamnă un film prost.
După prima ediție, organizatorii nu renunță la ambiția de a duce festivalul TIFF la Chișinău în toată splendoarea, dar pentru asta ar fi nevoie, spune Dumitru Marian, de susținerea publicului, dar și de sprijinul administrației locale, care deocamdată nu este foarte inițiată să încurajeze păstrarea tradiției proiecțiilor de film. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Cam fiecare luni, Lucian Ștefănescu semnează un nou dicționar de sunete rare.
Nimic nu e mai nebun decât realitatea.
cântă cele 100 de animale, adică trupa cehească Sto Zvijat, 100 de animale în limba română, într-o piesă de pe albumul Ministerstvo Mihonitra, Ministerul Interiorului meu, lansată în 2015 la aniversarea 25 de ani de la înființarea ei. Sto Zvijat e o trupă de club din Cehia care cântă ska și reggae și a fost înființată la Praga în 1990 de bateristul Jan Kalina și saxofonistul Tomáš Belka. Jurnalistul muzical ceh Tomáš Polivka ne spune că între trupele ska din Cehia zilelor noastre, cele 100 de animale sunt o prezență distinctă și poate cea mai importantă, dacă nu chiar singura, care a reușit să iasă cu adevărat la lumină din catacombele vieții culturale underground a Pragăi. Cum despre muzica ska am mai vorbit de la acest microfon, rămâne să adaug că textele acestor 100 de animale din Cehia sunt savuroase, pline de umor, dar și de sarcasm uneori, sau cel puțin așa mi se spune de către prietenii vorbitori de cehă ca limba maternă, care o înțeleg infinit mai bine decât mine. Un exemplu e piesa Tlustei Klapecek Sevčelov Kalhotach, băiețelul gras cu albine în pantaloni, de pe albumul cu același nume lansat în 2013 și despre care cronicarul muzical de la publicația cehă Dnes scrie că e adresat în special copiilor, pe care Sto Zvijat, spune el, îi învață ce este acela un cinism sănătos.
Chlapeček se v čelu v kalhotách běží ulicí svýho života. Tlustej chlapeček trochu v tom lítá, jak pak ho ostatní rozpočítaj. Kalsetel se smrtlý nukle, enten týky smrtlaj štukle, ábr, fábr, černý slzek, eniky, peniky, parchanti drzí, elce, pelce, katakomby, enten týky, samý zombi, ábr, fábr, osnatý drávy, eniky, peniky, tlustej chlapeček se včelou v kalhotách běží ulicí svýho života. Tlustej chlapeček trochu v tom lítá, jak pak sám sebe rozpočítá. Rije, rije, černý prase do asfaltu a už zase vyryl tvou lepku z dětství. Všichni z toho byli nesví, klubko hadů na tvým klíně, jenom chod kán a kýně začínají v Česku na tl. Tenhle fakt tě totiž naschl. Chlapeček se včelou v kalhotách běží ulicí svýho života. Tlustej chlapeček trochu v tom lítá, jak pak ho život rozpočítá. 1, 2, 3, víš kam patříš, 4, 5, tak to se splet, 7, 8, do chaosu, 9, 10, už tě nese, A, B, C, D, nevíš předem, E, F, G, H, kam se belháš, H, I, J, K, čas je řeka, L, M, M, L, máš je, chlapeček se včelou v kalhotách běží ulicí svýho života. Tlustej chlapeček trochu v tom lítá, jak pak ho ostatní rozpočítaj. Tlustej chlapeček.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Anastasia Nan de la portalul anticorupție.md.
Cornelia Cotonac notează în cadrul unei investigații că de câteva luni angajații întreprinderei de stat Calea Ferată a Moldovei își cer drepturile salariale, desfășurând proteste la locul de muncă sau în fața instituțiilor publice. La rubrica dosare de corupție aflați că procurorul general intermar Eduard Harunjin va cere marți 11 octombrie acordul Consiliului Superior al Magistraturii la pornirea urmăririi penale și tragerea la răspundere penală a unui judecător. Chestiunea va fi examinată în ședință închisă, potrivit lui Dorel Mosteață, președinte intermar al Consiliului. atunci, care a refuzat să ofere alte detalii. Tot de pe anticorupție.md a aflat că Vlasilat, fostul președinte al PLDM, condamnat la 9 ani de închisoare pentru acte de corupție, a avut pe parcursul anului 2015 dividende de 3 milioane de lei de la Capital Invest Company SA, în cadrul căreia politicianul deține o cotă de participare de 95,37%.
Și cu portalul anticorupție.md se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Ciurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.